Bilbo Hiri Irratian arlo guztietako adituen iritziak.
Nazioarteko diru funtsa erakundean aldaketak sumatzen dira. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia aditua. Egunon.
Egunon bai.
Azteko, nazioarteko diru funtsa, zer da erakunde hori?
Bueno, nazioarteko diru funtsa da bigarren gerra ondoren, 1944an, sortu zen erakunde bat, beste bi erakundekin batera, nolabait gerra osteko ekonomi orden berriaren zutabe bezala. Bigarren mundu gerra bukatu zenean, ba munduko ekonomia nahiko suntsituta zegoen, eta horren ondoren ba irabazlek ba erabaki zuten nolabait arkitektura berria, ekonomiko arkitektura berria sortzea bigarren mundu gerra ondoren, gerra osterako nolabait. Eta arkitektura berri hori horretan ba hiru zutabe sortu zituzten, ez? Hau da hiru zutabetan oinarritu zen, ez? Bata izan zen nazioarteko merkataritza antolatzeko erakunde bat sortu zuten, GATT deiturikoa eta gaur OMC edo nazioarteko merkataritza erakundea dena, gero mundu bankua, hau da nazioarteko Europako bereraikuntza antolatzeko erakunde bat eta hirugarrena izan zen nazioarteko diru funtsau. Eta honen helburua zen, garai hartan, ba nolabait nazioarteko pagamendu sistema antolatzea da. Nola ordaindu nazioarteen, hainbat nazioen artean, kontuan hartuta moneta diferente da euskatela, eta ez dagoela sistema bat denongandik onartua nazioarteko ordainketak egiteko, ez? Hori bigarren gerra aurretik egiten zen urrearen bidez, urrea zen erabiltzen zen hori egiteko, eta saldoak, nazioarteko pagamendu balantzaren saldoak urretan aurraitzen ziren, baina hori desagertzen denean, bat beste sistema bat sortu behar zen, eta sistema berri hori antolaketako eta jarraipen emateko sortu zen 1944an nazioarteko diru funtsa.
1944tik ona hiru etapa desberdin ezagutu ditu erakunde horrek.
Ba, hiru etapa nahiko garbia gainera, lehenengo etapa izan zen, hori sortu zenetik, ba, 1973 arte, hau da, gerra osteko ekonomiaren krisira arte, ez, nola betxe, denok esagutu un krisi hori, 70ko hamarkadako krisi horretaraino, ez. Bueno, lehenengo 25-30 urte horietan, ba, nola baita bere funtzioa bete zuen mundu diru funtsak, ba, nola baita, ba, arautzen eta kontrolatzen eta jarretzen nazioarteko pagamendu sistema hori, ez? Hori sistema hori zegoen urreari eta dolarrari lotuta, eta hori da aurreko sistemarekin diferentzia, ez? Hau da, dolarrak, moneta guztiak bihurtzen ziren dolar, baina, barkatu urre, baina dolarretik pasatuta. Hau da, dolarra bihurtu zen nolabait, estatu batuetako hegemonia ikusita, dolarra bihurtu zen moneta erabili izan zen, eta orain dira, gainera, nazioarteko pagamenduak egiteko, ez? Bueno, hori kontrol hori urrea eta dolarren arteko harremanak eta dolarrak eta beste monetarekiko harreman hori kontrolatzeko, horretarako sortu zen diru funtsa eta funtzio hori bete zuen hilo eta mailu arte. Gero gertatzen dena da, krisi hori etorri zenean, ba hori urre dolar patroi hori bukatu zen eta hortik aurrera hilo eta mailutik aurrera moneta guztia bata bestearekiko eskaintza eta eskariaren bidez hartzen dute bere baloreak, hau da gaur daukaguna sisteman, ez? Dolarra euroarekiko edo yenarekiko, ora yuanarekiko, nazioarteko divisa merkatuan erabakitzen da ze balio hartzen duen bata bestearekiko, ez? Hau da, orain dezakegu sistema flotazioan gaudela, sistema malgo baten, ez? Hau da, monetak ez daude lotuta urreari, baizik eta beste monetari, ez? Ordan, hau gertatzen denean, laduka markadan gertatu zen funtziorik gabe. Eta hemen da garrantzia ze gertatu zen, ez? Orduan, herri aberatsak eman zioten beste funtzio bat nahiko zikina, ez? Eta hau izan zen, nolait, herri pobreen kanpo zorra ordainarazteko beraien nolabait kontrolatzaile edo agintzaile bihurtzea, ez? Eta hau izan da, bigarren epokan eta jokatu duen papel itxusia nazioarteko moneta fonduak, eta oso zauna da, laroita marrako amarkadan, ba, hainbat doikuntza politika da juste esaten dena, zain gogorrak eraman zituzten bat, hirugarren munduan batik bat, ba, diru funtsak izan zuen hau. Zergatik diru funtsak, ba, nolabait herrialde batek ezin dio beste gobernu soberano batei esan zuk hau eman egin behar duzu edo beste gauza bat bere politikan, ez? Baina diru funtsak bai, nola bazkide dien herrialdeak, ba, esaten zuen diru funtsak ez nahi baduzu jarraitu finantzazioa lortzen edo laguntza lortzen, egin behar dituzu horrelako politikak, ez? Hau da, politika makroekonomiko jakin batzuk, oso liberalak, ez? Washingtoneko konsensoaren inguruko politika horiek. Eta hor izan zuen paper oso gogorra. Diru funtsak herrialde hauek behartzen horrelako politikak eramateko. Ez? Eta azkenengo fase izango guneko orain gaudena, hori ere bukatu ziren politika horiek, eta orain geratzen dena da krisi ekonomikoa, ez? Da orduan, azkeneko funtzioa eman diotena da, nazioarteko finantza sistemaren supervisioa edo. Hau da, nolabait, G20 horren edo G28 edo G20 horren, nolabait, tresna da bihurtzea, nolabait, suposatzen da, nazioarteko finantza sistema hori arautzeko edo kontrolatzeko edo, ez da gehi, orain gara, Grezia, Portugal edo Irlandako kasuan, erreskateak, eta beraik egin dituzte politika, hor dago, nazioarteko diru funtsa esaten, ze politika hartu behar duzue, nondik gastatu behar duzue, zergak jeitsi edo igo egin behar duzue, besteak, hor dago pizka bat, beraien politikak nolabait borobiltzen edo agintzen edo eraikitzen edo behartzen politika jakin behar zukartzen.
Bestalde, zein da nazioarteko diru funtsaren funtzionamendua?
Bueno, hor herrialde asko daude, munduko gehienak herrialdeak hor daude, eta horko erabakiak hartzen dira, ez da nazio batuen bezala, herrialde bakoitza botu bat. Diru funtsean, dena daukate olako oinarrizko botu kopuru bat, portzentai bat, baina hortik gora daude ia bakoitza ze kuota jartzen duen, diru kuota jartzen duen funtsa horretan. Eta horregatik daude G20 horrien artean badaukate botuen 160+ gora, eta herri industrializatua beratzen ere daukate botuaren zati handi bat, adian estatu batua dauka 116. Hau da, diru funtsean hartzen dituen erabakietan botuak dauka 116. Edo Japone dauka 6, Frantzia 5, Bretaña handia 5+. Hau da, dozenardi 30 herrialde aberatzenek azkenean hor daukaten pisua da, handia eta erabakia beraik hartzen dituzte. Beraz, herri txiroenak, herri pobrenak, daukate bere botuen portzentaia oso txikia, ez? Hala, ez dut erabakitzen. Nazio batuen azkenean da herrialde botu bat, nahiz eta gero eragina esan edo presioa egin herrialde bat beste behin hemen ez. Hemen, dirua jartzen den enean daukate botuak, eta hor, diru gehien jartzen dituztenak dira, herrialde aberatzenak. Eta erabakitzen dutenak sekueta izan behar duen herrialde bakoitzak ere beraie dira. Orain eztabaida badago, ia ber, kuota hori nola kalkulatzen den, estatuaren tamaina, bere barne produktu gordina, bere kanpo merkataritza, bueno, olako aldagai batzuk erabiltzen dira kalkulatzeko hori, orain eztabaida da, hori herri emergenteak edo China kasuan, edo Rusia, edo India, edo Brasil, edo Mexiko, hauek edo, eskatzen ari dina da pixu gehiago edukitzea, berain erabakietan, da kuota handia hau edukitzea, eta kuota handia bat daukazu, erabaki aukera hori ere handia hau da, eta hor dago borroka bat, orain erreforma dela eta, edo buru berri izango dela eta, hor dabiltza nola irabazi botuak, hor azkenean, esateko herrialde emergente hauek ere gure hemen gaude, handia gara, gerutan dira bagara, pixu gehiago daukagun nazioarteko ekonomian, eta behar dugu ere boto gehiago dukitzea barruan.
Dena den, nazioarteko diru funtsaren eragina eta boterea egun munduan sekulakoa da.
Izugarria da, betidanik izan du, hasieran kontrolatzen zuelako, gero 80ko hamarkadan doikuntza ajuste politikak aurrera eramateko bera izan delako tresna, eta papel zikina egin duelako, hau da, ez, beha izan da bizka bat hor lan zikin hori egitera bideratu izan dena herri industrializatuen aldetik, ez? Eta orain ere horrelako gauza bat egiten ari da, ez? Hau da, supervizio hori, nazioarte mailakoa eta herrialde, eta krisian duten herrialdeei behartzeko. Egia da, diru funtsak gogorragoa dela herri pobreekin aberatzekin baino. Gaur estatu batuek krisia daukatenean, izugarrizko krisia, eta estatu batua gaur bere sormaila behar baina handiagoa denean, eta handien munduan, horrelako herrialdeekin ez dira sartzen. Edo, Frantziakin, Alemaniakin ez dira sartzen. Sartzen dira, da, Europan pobre nadinekin, krisi gehiago daukatenekin, naiz eta, sartu, txikiarekin, baina hor, Espainiakin edo, Grezia edo, Portugal, baina gaur sartzen dira gogor herrialde pobreenekin. Oso, Erta Amerikan, Afrikan doden herrialdeekin, baina gaina sartzen dira oso lotxagarri, ez? Orduan, poderea badaukate, baina nola bai poderea baino nik esango nuke podere txuen tresna dela, podere txuak bakarka egin ezin dutena edo ez da oso itxuratua ba, egiten dute kolektiboki nazio diru funtsaren bitartez. Eta bera nolabait beti egonda papel zikin hori egiten historian zehar. Ez horregatik hainbat lekuetatik eskatzen dena da desagertzea, benetan ez duelako bere papera garai baten izan zuen papela bukatu delako, ez daukalako jo paper horik eta azkenengo bi hiru lau hamarkadatan ba beti herrialde aberatsenak biltzen ari zaio fondoari funtsari funtzioren bat justifikatzeko hor dagoela eta tresna bezala erabiltzeko beraiek, pertsonalki edo herrialde bezala egin nahi ez duten edo ezin dituzten politikak egiteko.
Proposamen berriak ere badira, zenolakoak?
Bueno, ba, nolabait herrialde edo arlo progresibo aldetik edo gobernuskanpoko erakundeak eta horiek esaten dutena desagertu beharko litzatekeela, ez duela inungo funtzio hori betetzen, eta hori onartzen dutena jarraipen bagote esaten dutena da aldaketa sakona izan beharko lukeela, duda ez bakarrik olako aldaketa txikitsuak edo txinari euneko bat gehiago botuak eman edo ez dakit, edo Brasileri baizik eta funtzionamendu demokratikoagoa beharko litzatekeela barruan, ez? Eta eskatzen dena da hori, esatea botu bakoitza. Hau da, ez egotea horko aukera almen hori bakoitza jartzen den diruan arabera baizik eta berdin manatuta, erdialde bakoitza barruan dagoen erdialde bakoitza botu bat izatea. Eta hor hartzea erabakiak, ez? Claro, horrek esan nahi duena da, herrialde pobrenak asko ze podere dira izango luketela diru funtsaren erakundearen erabakietan eta hori jakin jastatu batu edo herrialde industrializatu ez da, ados horrekin, nolabait oso tresna berezia dela, beraien tresna delako, nolabait hori mundu mailan, finantzarloan, nolabait beraien kontrola, mundu guztira kontrol hori eramateko, ez? Hau da gainera, kontrol ez esan bezala bakarka, baizik eta kontrol hori, erakunde multilateral bat bezala, ez? Ba, hori dena, nazio arteko diru funtsa.
Gainera, erreleboa egin behar dute zuzendaritzan. Oraingo honetan ere Europatik etorriko da?
Bai, bueno, hemen betik eztabaidatu izan da nola banatu burua, ez? No, nongo izan beharko litzateken erakundeuen burua, ez? Bola, hor beti egon da Mundu Banku eta diru funtsaren artean egon dalako paperen banaketa bat, ez? Estatu batua, akordio bat, ez da gehi idatzia edo jartze gabekoa den, baina betik egon da akordioa esan ez Mundu Bankoko presidentea izatea nolabait Amerikarra, ez? Eta diru funtsaren presidente izatea Europarra, ez? Bueno, hor badago horreako paktu bat, baina horrek esan nahi du, ba, urrengo horrela bada, ba, Estroskaren ondoren izango litzatekeela Europarra, betez hitz egiten da Christine Lagarde, hau da, Frantziako finantza ministra, ez? Baina horrela bada, claro, baina hor besteak herrialde emergenteak edo Txinak edo Brasilek osatzen dute India, bueno, baina hor zergatik izan behar da horrela, Ba, orain aldatzen ari da munduko podere zentroak aldatzen ari dira, ja ez da garbi lehengo bezala estatu batu eta Europa, baizik eta badago hirugarren edo laugarren holako gune poderetsu bat munduko ekonomian eta nolabait diru funtsaren erakundeak eta podereak nolabait isladatu behar du nola dagoen gaur banatuta podere ekonomiko hori munduan, ez? Eta horrek esan nahi du, ba, poderea badago handiagoa bada, ba, beraiek ere, egunen baten, izan beharko luketela, bi erakunde horietatik baten, ez da egit, bere zuzendaritza, ez? Txinak aurkeztu du bere kandidata hautagaia, ez? Horretarako, ez da egit, Brasilek ere, badaude hortaz, baina momentu honetan ez dut uste posible den irentzat, oraingoz, hori buru hori Europatik kanpora ateratzea, ez? Eta badirudi urrengo abentzat dola epe motze aldatzen bada, izango dela Europar bat, eta agian hau frantsesa hau, ez? Besteak itxaron beharko dute, naiz eta pentsatu urrengo baten, oda bi hiru urtetan, ez da gitzen baden bere agintaldia, baina horren ondoren pentsatu beharko litzateke, ba, hauek ere bere leku izango luketela eta egongo direla.
Bukatzeko, Luis, etorkizuna begira nola ikusten duzu nazioarteko diru funtsa?
Bueno, nik uste jarraituko duela paperi gabe esan dut. Azkenean da erakunde bat bere izaera eta sortzaren arrazoiak bukatu ondoren aspaldi horri bili alde batetik bestera, bueltaka, holako funtziorik garbirik gabe, eta momentu honetan horrela dago, eta azkeneko funtzio eman diote hori, ez, ba, nazioarteko finantza sistema hori gainbegiratzera, ez, eman diote, eta, bueno, bizkat ikustean nola dagoen herrialdeen, baina benetan, nolabait ez da erakunde autonomo bat, nolabait bere kapazia duen erabakitzeko bezik eta dira, herri alda beratxenak, eta botuen arabera, ez? Orduan, ba, jarraituko dute Mundu Banku izaten nolabait olako marioneta bat edo tresna bat izango da, ba, herri alda beratxenak nahi dute, egin nahi dutena munduan egiteko, ez? Eta nik uste dut hori izango dela funtzio hori, ez dirudi herrialda beratzen gauen aldeti bintzet asmori dagoenik kentzeko edo esagertzeko edo bertan bere usteko erakundea, badirudi orain gorbintzet jarraitzeko asma dutela, ez? Baina funtzioak izango dira, ba, momentu bakoitzean, ba, komeni zaien herrialdea beratzei betetzea, ez? Garai batean izan zen bat, laro kamarkadan beste bat, eta orain beste bat. Eta ikusiko dugu atozen urtetan zein izan daiteken bere funtzioa, ez? Baina nola bait, hori ez, paper hori, joan da aldatza, joan da leku bat bestera, baina beti-betik, poderetsuen agintean, eta tresna bezala, beraien politikak, beraien pentsakerak eta beraien asmoak mundura eramateko.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Hurrengo arte, bai, agur.
Agur.